tas man liekas ir ļoti nozīmīgs. Es tagad arī baidos pateikt, man liekas, bija 11 vai 12 filmu konkurence. Ja? Un pie tam, nu, tā nav filma, piemēram, nu, kas ir vācu valodā, kas nu, bērnam ir vieglāk skatīties vai kaut kā nu, uztvert un kā. Tā kā man liekas, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Un arī Jānis Norts teica runu uz skatuves, un tad viņš arī teica, ka nu, galvenais, ko viņš vēlētos, lai šī balva liktu Latvijai un latviešiem noticēt, ka mēs esam spējīgi taisīt kino, ja nevis tikai žēloties un teikt, ka mūsu kino nekā nav un ka to vispār nevajag atbalstīt un finansēt, bet nu, ka šīs trīs balvas no 12 balvām, nu, tas ir ārkārtīgi, nu, Latvijas triumfs pat varētu teikt. Tas ir pirmo reizi, nu, tur būtu jāskatas vēsturē, bet nu, ir bijuši Lailai Pakalniņai, nu, lielākais sasniegums, man liekas, pirms 10 gadiem, kad viņas šīs īsfilmas ir uzaicināts Kannās, un pēc tam tagad Romā viņai arī bija žūrijas balva, bet nu šis tiešām, man liekas, ka tas pat varētu būt, jā, viens no nozīmīgākajiem sasniegumiem.